José Crespo, de diferentes asuntos de actualidad municipal. Alcalde, muy buen día.
Hola, muy buen día a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues aquí es día de feira, está un día bastante bueno, ainda que algo bochornoso, así algo de bochorno, pero ven, trabajando, intentando darlle solución a problemas que plantexa o noso concello, que non son poucos. Ahora ben, sempre che quedo o consuelo de que noutros sitios están moito peor.
Que problema ten hoxe encima da mesa o alcalde de Lalín, entón?
Pois nestes momentos estamos traballando con varios frentes. Básicamente, hai un que é fundamental, que é sacar pa diante o programa Lalín por Vir.
Sí.
O programa Lalín por Vir fixemos unha primeira, digamos, aprobación de bases para dar a línea 1 e a línea 2, e andamos ca línea 3 a ver se a podo ultimar hoxe para manter xa unha reunión coa oposición o antes posible e poder sacar pa diante dos microcréditos, de tal maneira que un veciño de Lalín, un pequeno empresario ou un autónomo que necesite un crédito por 5 anos, que non lle coste nada, e desde o concello pagaríamos os intereses e os gastos, e unha sociedade de garantía recíproca, ou ben Inveraval ou Sogarpo, serían os avalistas. Por tanto, do que se trata é de poñer diñeiro nos petos, nos bolsillos dos comerciantes que así o precisen, e máis dos autónomos. A idea é facelo antes posible. Que ocorre? Sí. Que as trabas burocráticas, a min gustaríame haber tido acabado o expediente a semana pasada, pero non foi posible. Queda un último fleco, xa para ter rapidamente a reunión ca oposición, e se estamos de acordo xa aprobaríamos na Xunta de Goberno, co cal digamos que a segunda pata do Lalín por Vir xa se cumpliría, e iríamos seguindo hasta despois que xa temos, creo recordar, que o vendres unha reunión ca oposición, digo creo que recordar porque non sei se é mañán ou pasado, temos unha reunión ca oposición e máis cos de cas empresas que van redactar os cambios que se van facer no DUSI.
Sí.
Para con cargo a este programa Lalín por Vir. De aí, como digo, vamos ter unha reunión onde van estar, primeiro vou ter unha reunión cos técnicos municipais que levan os proxectos, e despois vou ter coa oposición e máis que as empresas adxudicatarias de 3 contratos menores que van desarrollar a estrategia DUSI, que despois, unha vez que este desenrolada, témola que presentar ao Ministerio, e se nos dan ok, empezar a executar ese cambio que queremos fazer no DUSI de 1 millón, casi 1.300.000 euros. Estamos nesas, por lo tanto, a idea é que ao largo desta semana podamos materializar o dos microcréditos.
Sí.
Andamos traballando co pliego do IDAE, porque, como saben, a máxima subvención da historia de Lalín que conseguimos, de 8 millóns de euros, donde os fondos europeos, 8.400.000 euros, quero recordar, donde o Estado con fondos europeos pon 80%, e o Concello ten que poñer o 20%, decir que ese proxecto é un dos proxectos estrela desta legislatura, e vamos intentar que sexa o mellor posible. A verdade é que levo documentándome 15 días sobre este particular, e non deixa de abrir novas posibilidades, porque o que estou vendo a posibilidade non de abrilo solo ao alumeado público, sino abrilo a todas as instalacións que teñan que ver con enerxía no concello, e ainda así pois ver a posibilidade de facer unhas bases para poder gastar contratar eses 8 millóns de euros, pero a maiores, a ver se pudéramos facer, que é no que estou traballando ahora mesmo, e podo dicir que onte pola tarde ainda estuve reunido prácticamente toda a tarde, tuve 2 reunións, unha de 2 horas e outra de 3 horas, que teño que dicir que rematei agotado, onte rematei agotado, hoxe estou xa en forma, pero onte marcheime como se fuera de levar unha malleira daqui do concello sobre a 10 da noite. E iso, digo que estou traballando moito neso porque temos que ter contratado a empresa que faga o servicio antes de 6 meses, prima o noso tempo, o tema do coronavirus non nos axudou nada.
Sí.
E ahora, pois, temos que retomar todo eso, e a miña idea era, vendo as posibilidades que me dan noutros sitios que estuve mirando en internet, polo tanto, quero copiar dos vos, hai concellos alemáns que o que fan é un tema integral de enerxía, non só alumbrado público, senón que meten nun único tinglado, meten alumeado público, meten consumo enerxético dos edificios municipales, a reforma enerxética tamén dos edificios municipales, en definitiva, que meten unha empresa mediante unha concesión que lle xestiona todo o que ten que ver que enerxía. Por que? Porque estou vendo que, claro, nós non temos técnicos na casa, para inspeccionar debidamente a facturación que nos fai Fenosa, supoñemos que é correcta, pero non temos técnicos na casa que poidan supervisar eso. Sin embargo, unha empresa, si ten técnicos, unha empresa si pode comprar enerxía moito mellor que a un concello, sin dúbida, e do que se trataría é de ver un proxecto integral que nos permita, por así decirlo, contratar todo o que teña que ver con enerxía. E tamén meterlle a pata das renovables, porque agora que se abre, digamos, a espita de que vase primar todo aquilo que teña que ver con renovables, decir que os edificios de Lalín teñen todos estrutura, a gran maioría, suficiente como para albergar paneles solares, etcétera, etcétera. Eso significa que se ti metes fontes renovables, significan subvencións a maiores do IDAE, significan que se ti metes a xestión integral vas ter moito máis eficiencia. Cando teñas un problema no auditorio, no Lalín Arena, no campo de fútbol, no ayuntamiento ou nunha luz pública, sí. O que estou intentando é que cando teñas ese problema, que teñas que chamar solo unha porta, solo unha porta, e decir, oiga, mire, que hai un protocolo de que vostede arréglame unha luz pública que non funciona, pois en 24 horas, e logo unha luz dun edificio en tanto, e un problema de eléctrico dun edificio ou dunha climatización en tanto. Entón, digamos, ter unha única porta a que chamar e non ter que repartir non que chamar a 20 ou 30 que moitas veces pois non das feito unha coordinación axeitada. Por lo tanto, eu creo que aí o concello faría un aforro enerxético tremendo. Eu calculo que aproveitando ben esta subvención, gastando a mitad do que estamos gastando agora en pagar enerxía, malo que nos costan os arranxos varios e tal, todo eso metendo nun paquete, digamos que existe a posibilidade de que podamos reducir a tarifa a mitad poñendo todo no viño en perfecto estado de revista. Es decir, facer o cambio de luminarias integral, facer o cambio de luminarias pois, nos edificios públicos, ao mesmo tempo de facer unha renovación integral dos cuadros de luz, porque os cadros moitos son obsoletos, porque dese conta que un cadro, por exemplo, dunha rúa de Lalín, que ao mellor está soportando pois 30 ou 40 mil vatios, pois ao poñerlle luces de LED chexalle pois de cinco partes unha. Por lo tanto, hai que reformar os cadros. Unha vez que faz unha reforma integral de todos os cadros, pos todo en perfecto estado de revista, pos todo a funcionar o alumbrado ca novas tecnoloxías e malos edificios, e ainda por riba podes ter un aforro en torno ao 40 ou incluso 50%. Facendo todo eso, por lo tanto, nese proxecto levo traballando bastante tempo, a ver, hoxe, mañán, ainda teño outra reunión por o mesmo, cos Didón, que é a consultora que lle fixemos a petición para facerlle ao Ministerio, polo tanto, é unha consultora de primeiro rango a nivel internacional e nacional, pero sin dúbida é unha das empresas potentes a nivel español e das que máis sabe, polo tanto, pois estamos intentando ver ou se facemos só o que o alumeado público, que é porque nos deron a subvención, ou se facemos un servicio integral. Aí estamos estudiando a ver se poderemos, teremos que dirimilo xa na semana que ven ou antes posible, para poder xa poñernos a traballar no pliego de bases para poder licitar antes dos seis meses a sacar o concurso para que se poidan presentar as empresas.
E habría un plazo máximo de execución? Cando tenían que estar gastados eses cartos?
Son 30 meses, son 30 meses desde que nos concederon, por lo tanto, son 6 para facer a contratación, sí. Ahora quedaron paralizados por o coronavirus, pero son 6 meses para facer a contratación e logo hai que executalo. O plazo termina en setembro do 2023. Por lo tanto, en setembro do 2023 hai que ter a obra feita integralmente e justificada no IDAE. Senón, pues, ter o risco de perder a subvención, cousa que non queremos por nada do mundo, porque, ademais, chegamos a perder esa subvención, sería un fillo de madeira para o concello. E eso, pues, non pode ocurrir. Por lo tanto, queremos leválo ben desde o minuto un, e, sobre todo, queremos ser ambiciosos, porque isto que lle estou contando, en España xa hai concellos que o teñen, sobre todo polo sur, por Valencia, por aí, pero en Madrid tamén hai algúns. En Castela-La Mancha 50 concellos fixeron unha especie de asociación e privatizaron a xestión a través dunha S do que é o alumeado público e malo mantemento dos edificios. Por tanto, hai precedentes en España, pero sobre todo en Europa, prácticamente en Alemania, casi non hai ningún concello que non teña contratado o suministro cun ES, sí, que é a que se encarga de comprar enerxía, é a que se encarga de repoñer todo aquilo que rompe e é a que se encarga de facer o mantemento. Por lo tanto, agora que temos esa subvención, podemos aproveitala para fazer un punto de inflexión e, en vez de fazer unha inversión de 8 millóns de euros, facela superior e meter todo o paquete enerxético, de tal maneira que todo o que veña con enerxía, metelo nese paquete. Uh-huh. E con esas estamos traballando e a idea é ver a posibilidade se ou ben sacamos o alumbrado público ou todo. E neso estamos dirimindo agora, precisamente con Idón, para ver se imos ao plan xusto que por o que nos deron a subvención ou o facemos máis grande e nos vamos a unha xestión integral. E esa dúbida, sí, é unha dúbida que, aínda que parezca sinxela, non é fácil tomar a decisión, sí, sobre todo porque en Galicia non hai prácticamente ningún precedente. Como digo, sin o resto de España, pero é cuestión de mirar para Europa. En Francia hai algún, sobre todo en Holanda e sobre todo en Alemania. Por tanto, é mirar o que fixeron eles, e por desgracia, como neso imos detrás no tratamento das enerxías, porque aí tamén incluye dese conta, por poñer un exemplo, a depuradora de residuales, pois eu lembro-me cando se inaugurou, unha das cousas que nos sorprenderán é que consumía de enerxía eléctrica máis dun millón de pesetas daquelas o mes, ou sea, 6.000 euros o mes daquelas, cando se puxo, hai agora 20 e pico de anos. Por lo tanto, a eficiencia enerxética, hoxe hai sistemas que, facendo uns cambios, que en algún caso son importantes, en outros menos importantes, poden nos permitir un aforro do 50% facendo o que se está facendo, aínda moito mellor. Por lo tanto, creo que aí non podemos escapar a eso, e por lo tanto, isto vai ser o tema enerxético, unha vez que conseguimos esta subvención, vai ser unha dos temas importantes desta legislatura, deste mandato.
Bueno, quería preguntarlle tamén, alcalde, por un asunto de máxima actualidade, que valoración fai vostede destes últimos datos do paro registrado do mes de maio no Concello de Lalín?
Ben, a verdade é que Lalín é un pobo que históricamente sempre foi potente e sempre soupo enfrentarse a situacións difíciles. Nós tuvemos unha situación moi difícil na anterior crisis. A anterior crisis baleirou-nos prácticamente o textil, e iso fixou moito dano e a construcción. Digamos que a anterior crisis afectou gravemente a todo o texido produtivo, pero onde tuvo unha especial incidencia, onde realmente machacou realmente, foi no textil e na construcción, xusto no que nós éramos unha potencia, porque Lalín e Serabó eran empresas derivadas que teñan que ver ca construcción e máis no textil. Por lo tanto, digamos que foi unha mágoa, foi un dolor tremendo, porque sí que nos supuxo un punto de inflexión precisamente por atacar dunha maneira primordial as cousas máis potentes que nos tiñamos. Bueno, temos que resurdir como ave fénix das nosas cinzas e pouco a pouco habémoslo de ir facendo. Por lo tanto, bueno, agora queda un reto por diante con isto da crisis que vai vir despois do coronavirus, sin dúbida despois da crisis sanitaria virá unha económica, e intentaremos enfrentarnos a ela o mellor posible e con máximos recursos que poidamos. Por lo tanto, por eso montamos o Lalín por Vir, e o que esperemos é que eso se traduzca en que o paro en Lalín baixe o menos posible. Nós vamos facer, dentro das competencias que ten o Concello, o máximo posible para xerar emprego. Xa dixemos que esta legislatura, este mandato, é o mandato das persoas, non é o mandato das obras. Faremos obras, sin dúbida, porque se cambiamos o alumbrado público integral e a luz, é unha obra, non só é unha obra boa, sino que encima é un aforro dese conta, que aforrando 500.000 euros, que é o que calculou cada ano, podemos en 10 anos aforrar 5 millóns de euros. Pero aforramos 5 millóns de euros e encima pasamos a ter todo noviño e todo de última xeneración. Por lo tanto, obras si se farán, si acometeremos as obras físicas que acordamos, eu confío en que poida estar prácticamente ou sin prácticamente que este rematado o CIS para esa data. Por certo, dicir que o día 4 deste mes, é dicir, mañán, era a fecha tope que tiña a empresa de hemodiálisis para poñer en marcha, sí, que obviamente, como por mor de que parou a construcción durante un tempo, pois tuveron que ter paradas cousas, pois non sei agora cando será o período de posta en marcha, pero en principio o período máximo que lle había dado para ter que ter en marcha a hemodiálisis ali na calle Ponte era o día 4 deste mes, é dicir, mañá. Confiemos en que se poña houve estes dous meses de parón, a ver se pudéramos ter agora, pois, entre o mes de xuño e o mes de xullo, a ver se pudéramos ter a Hemodiálise, que xa é un logro importantísimo para a Lalín e para a comarca, porque, máis, hai que recordar que vai vir xente de toda a comarca a Lalín, e tamén algo deixará aquí en Lalín, igual co CIS, polo tanto, o CIS vámoslo acometer, e vamos intentar acometer aquelas infraestructuras que nos temos previstas, e algunhas delas haberá que adiálas un pouco, como o albergue que queda adiado, e como algunhas que, ao mellor, queríamos afrontar un plan moi ambicioso co campo de fútbol, e probablemente teñamos que fazer en máis fases do que contábamos. Por o tanto, intentaremos coller os proxectos grandes que tiñamos pensados e fasealos, de tal maneira que, se non se poden executar na súa totalidade, executar pois, un tercio, dous tercios, ou incluso máis, e logo, sobre todo, dedicarnos ás persoas. Para nós é primordial que haxa emprego en Lalín. E para elo, vamos facer os esforzos posibles para que o paro pois vaya disminuindo o máximo que se poida. Decir que, desde logo, a nivel de Lalín, eu confío en que poida ser máis levadeira que en outros sitios, pero, desde logo, a gravedade da situación, a gravedade económica, me refiro, pois non a sabemos ni a podemos cuantificar de momento.
Como está o tema da contratación do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra?
Ben, estamos precisamente con eso, ahora mismo estamos facendo os proxectos para poder licitalos e facelos o antes posible.
Falarlles tamén, ou comentarlles, se sabe algo novo, estamos vendo na prensa últimamente temas referentes ao Sagrado Corazón, se houbo reunións por parte do Concello de Lalín, se hai algo novo neste tema.
A min co Sagrado Corazón non me interesa facer política, faltaría máis. Eu creo que temos que ter un amplio respeto para intentar salvar algo que para Lalín consideramos que é necesario. O máximo que se poida facer para salvar o colexio desde o Concello, vámoslo facer. Sin dúbida, eu non estou comentando públicamente as xestións que fago, porque non quero que se malogren, e, polo tanto, como ás veces a política dá a sensación de que embarulla moito as cousas, por eso eu podo lle decir que na parte que me toca eu ofrecimo aos administradores concursais para todo aquilo que les desexen con respecto ao Concello, e tamén lle dixen que lle podían decir aos posibles compradores que os hai, porque a min manifestaronme que hai xente interesada en comprar o colexo, que lle podían decir a calquera deles que desde o Concello faremos o máximo posible, por suposto dentro do legal, para botarlles un amao á empresa que o colla. Por tanto, ahora mismo, os administradores concursales están barallando as distintas, digamos, entre comillas, ofertas que poden ter de outras empresas relacionadas que a educación, e terán que tomar pois, unha determinación. A verdade é que a crisis do coronavirus non axudou nada, porque no tema das matrículas pois estuvo todo medio parado, e, por tanto, aí os administradores concursais o que queren é canto antes buscar unha empresa que poida levar o timón do colexo. En eso andan. Eu podo dicir que mantive en varias reunións cos administradores concursales, todas as que me pidiron e algunha que lle pidin eu. Tamén os acompañei á Xunta de Galicia a ver ao director xeral para que estuveran tranquilos no sentido de que o convenio que hai de con respecto ao concierto que hai co colexo, pois que non debería peligrar, claro, adaptándose ás novas circunstancias, e lógicamente agora están armaos dos administradores concursais que tomen unha determinación. Se unha das empresas que están interesadas pois o mercara, xa habría que sentarse mao a mao con ela, mentres tanto, pois, claro, non se pode tamén meter a pata dicindo que é fácil, porque non é fácil. Agora mesmo o colexio viña sufrindo unha serie de dificultades, habrá que intentar arranxalas o mellor posible e, sobre todo, confiar en que os administradores concursais lle den unha salida. Ahora, o que necesita o colexo antes posible é que os administradores concursales encarguen unha empresa ou lle digan unha empresa ou lle vendan unha empresa para que poida empezar unha nova etapa e para que poida empezar, aínda que caera algo a matrícula, pois que poida empezar co resto e logo, facendo as cousas ben, eu estou convencido de que aí volvería a incrementarse a matrícula. Por qué? Por unha sinxela razón. Porque para a conciliación ningún colexo mellor co Sagrado Corazón. Por qué? Porque a gardería, por exemplo, a verdade é que sempre aí funcionou razonablemente ben, os horarios que pode ter o colexo por non o poden ter as públicas. Por lo tanto, eu creo que aí é un factor a favor do colexo, e, por lo tanto, a empresa que o vai a explotar, o ideal sería que pudera contar con esas, digamos, que montara unha iniciativa en torno a eso para facerse con alumnos. Creo que non debería ser imposible, pero hai que recoñecer que o tema non é fácil, porque xa estaba complicado, e o tema da crisis do coronavirus ainda complicou un pouquiño máis. Uh-huh. Nestes momentos, os amestores concursais, según me comentaron a min a semana pasada, están traballando que as distintas, digamos, ofertas que poida haber encima da mesa para tomar unha decisión. E eles terán que tomar unha decisión e deberían tomála neste mes. Por lo tanto, eu confío en que entre todos, por parte do Concello e por parte do Alcalde, eu que lle manifestei sempre é que nós o que queríamos buscar solucións aos problemas do centro dentro das nosas posibilidades e facendo todo aquilo que pudéramos. Pero eu quero recordarlle que estes temas, ás veces a oposición recrimínanos, como ocurre xe con Compromiso, pero quero recordarlle que eu non utilizo o colexio para facer política. Se outros o queren utilizar, alá eles. A min interésame que o colexio poida ter unha solución. Enfangalo baixo ningún concepto. Xa bastantes problemas ten o colexio en sí, como para encima que nos poñamos os políticos a piterrear. Por lo tanto, eu non podo piterrear con ningún grupo político. Cada un que faga o que lle diga a súa conciencia e o que estime oportuno, eu só lle podo dicir que teña a conciencia moi tranquila e que poden yo preguntar aos administradores concursais que en ningún momento eu me neguei a votarlle unha mao en todo aquilo que me pidieron. En todo, non digo en casi todo, en todo, absolutamente en todo. Eu acompañeinos a Pontevedra, acompañeinos a Santiago, fixen as xestións que me pidieron que fixeran, e non poden ter nese aspecto ninguna queixa, que estou convencido que calquera se yo preguntan, que así yo dirán, porque non pode ser de outra maneira, se non faltarían a verdade. O resto, pois obviamente xa non depende de min, e depende de a sorte, mas depende de que haxa sorte, me refiro a que haxa empresas interesadas e que o queiran explotar e que canto antes se fagan cargo del. Sí, eso sería o desexable. En esa loita estamos, e a ver se se pode dar unha solución o máis factible posible, e sobre todo mirando que a matrícula que se poida perder, porque a día de hoxe pois non se sabe, pero a matrícula que se poida perder, a ver se unha vez que empeza a xestionalo outra empresa, pois se pode recuperar. Eu confío en que hai unha posibilidade, pero sin dúbida o tema non está fácil, porque como dice o refrán, a perro flaco, a can flaco, todo se lle volven pulgas. Por lo tanto, ás veces hai un problema, xurde outro encadenado, e non é fácil, pero eu creo que os amestores concursales o queren quitar para diante, eu dame esa impresión a min, o galla o quiten, e nós, como digo, imos poñer o que este absolutamente na nosa mão.
Bueno, fai 5 días celebrábase no Hall do Concello o pleno de Lalín, o pleno mensual, levaba pois moitísimos puntos. Un deles era pois referente ao cemiterio da Romea para a consecución dos terreos. Este proxecto vai para moi longo, podería estar concluído neste mandato?
Mire, a min gustaríame, non lle podo dar datas porque as datas sabe vostede que houbera expropiacións polo medio. Se se mete o xurgado polo medio, pois de repente unha cousa que contabas facer agora tela que facer dentro de 6 meses, un ano ou incluso máis. Por lo tanto, non se pode dar datas, o que de datas mentiría. A miña intención, nos levámoslo no programa, era facelo. Nos xa levámoslo no programa de 4 anos. Dicir que nos, cando nos fomos do Concello no ano 2015, deixamos aí 250.000 euros para as propiedades de terreos, que logo o goberno cuatripartito gastou noutras cousas, e que logo, a final do mandato, volveu a repoñelo. Pero bueno, digamos que a xestión non foi con respecto ao cementerio precisamente brillante, porque tiñan os cartos para expropiálo, en vez de iniciar os proxectos de expropiación, quitarnos e despois tuveron que volver metelos. Por lo tanto, perdeuse unha legislatura, perdeuse un mandato. E iso, pois, non axudou a que isto fora en tempo récord. Por lo tanto, agora mesmo nos fixemos nada máis chegar aquí, puxémonos a funcionar, fixemos o que estaba pendiente do que había deixado o anterior goberno, e agora pues, estamos na fase de expropiación, estamos conseguindo os terreos. Xa sabe vostede que é un único propietario, sí. En canto que poidamos, ocuparémoslos e intentaremos ampliar o Camposanto prácticamente outro tanto, porque la lín, así como os das parroquias non van a máis, o casco urbano vai a máis e necesita pois unha ampliación do mesmo, necesitamos fazer columbarios, porque agora xa hai bastante xente que se incinera, e algúns queren ter as cinzas na casa, pero outros non, e queren telas no cementerio, polo tanto faremos unha sección de columbarios, e faremos tamén nichos dos clásicos, e como digo, é unha ampliación de prácticamente outro tanto que en teoría debería chegar para moitos anos. Sí, sí. Aproveitaremos para fazer unha reforma integral do propio cementerio, e confío en que nesta legislatura, neste mandato, poida estar totalmente rematado. Pero, como digo, como temos experiencia que as expropiacións, si estas se enrocan demasiado, pois ao mellor ralentizamos algo. Pero a nosa idea está clara. Nos levamos no programa a ampliación do cementerio da Romea, como levamos hai 4 anos. Hai 4 anos non tivemos a oportunidade de facelo, e agora que temos a oportunidade, hai 5 anos, perdón, e agora que temos a oportunidade de facelo, vámoslo facer. Sí, sí. Vámoslo facer porque é un compromiso noso e intentaremos facer o 100% do programa. Que non podemos, pois faremos todo aquilo que podamos. Sin dúbida, o objetivo prioritario vai ser atender as persoas. Aquí que non lle falte nada a ninguén daquilo que é básico dentro da lei, e por suposto, sobre todo, a mellor política social, dicía o Mariano Rajoy, e eu suscribo, que haxa emprego. Esa é a mellor política social que se pode facer. Por aquilo de que non lle dez un pez para que coma, senón que enseñou a pescar e a comerá todos os días. Por tanto, a xente que este en condicións debe traballar. Debe traballar e non subsidiala. Porque ese é o que nos vai matar como país. Porque o noso país neso está indo para atrás. Queremos lle dar subsidios a todo Dios cando que hai que dar postos de traballo. A xente ten que currar. Un país que non traballa e que vive subsidiado vai ao abismo. Nos dá a sensación de que este goberno inxusto que temos en Madrid leva un camiño de total desastre. E si Zapatero o fixo francamente mal e mandou a piques do rescate a España, este goberno que temos en Madrid é posible que o consiga, sin dúbida, chegar a ese rescate. Por qué? Porque si ti gastas e non ingresas, non hai pedras filosofales que o arreglen. Si ti ingresas na túa casa 10.000 euros e gastas 15.000, que é o que está facendo o goberno, obviamente vas a bancarrota. Por lo tanto, non se pode dar o que non tes. Está moi ben predicar políticas sociales que non as hai en Estados Unidos, ni nas hai en ningún país. Estupendo. E con que lle das? Con que lle das? Porque, claro, eso significa ter ingresos. E a falacia de que voulle quitar aos ricos para darlle aos pobres, eso xa se veu que o comunismo non funcionou, porque ao final conseguiron que todos foran pobres. O país que quere machacar, porque mire, voulle dicir o que ocurre. Hai pobres, hai clase media e hai ricos nun país occidental como é o noso. Si ti queres quitarlle cartos aos ricos, os ricos non se deixan porque teñen recursos suficientes para sacalos, para puñelos a bon recaudo os seus cartos. Por tanto, os ricos non se deixan. A quen machacas entón? Solo che chega a machacar a clase media. Machacas a clase media en postos e convirtes a clase media en pobre e convirtes todo un país en pobre. E despois, ahora hai pobres, clase media e ricos. Por despois habrá todo pobres. Por que? Porque a clase media convertirá en pobre, a rica marchará de España porque ten recursos e pode fazer o que lle pete. Por lo tanto, esas falacias demagógicas que din eu vou machacar os ricos. Pero vamos a ver, podemos querer meter o dente, por exemplo, a Zara. Pero si Zara é unha compañía multinacional que se o goberno do Estado se pon chulo, deslocaliza e xa non colles nin siquiera os impostos que che paga. Pero como se pode ser tan demagogos si que aquí o goberno quere machacar os que crean riqueza? Hai que apoiar aos emprendedores. Hai que apoiar aos emprendedores. Apoiando aos emprendedores desde as administracións e desde o Concello de Lalín imolo facer, significará que creen postos de traballo. E esa é a mellor política social. Eu non quero que un lalinense non lle quero dar unha esmola para que viva. Eu quero que haxa empresas que lle den un posto de traballo para que viva do seu sudor, como vivimos todos. Esa é a mellor política social que se pode fazer nun país.
Irá xa...
E é polo que apostamos o Partido Popular desde sempre.
Irá xa, para rematar, alcalde, a feira entón, a mercar algo polo comercio local e pola feira nesta xornada. Se non foi xa?
Non fun porque, como lle digo, estou aquí agobiado, valga a expresión, co traballo administrativo porque... quero que nos salga ben os contratos e por eso hai que dedicarlle tempo. Se non lle dedicas tempo, as cousas non saen. Por lo tanto, a miña idea é primeiro priorizar da que as cousas de comer, e logo que sí que agora vou ir a dar unha voltiña pola feira, vou ver o que hai, vou ver o ambiente que hai, e tamén, se se tercia, mercarei algo. Na última merquei algo, agora xa é tarde para poñer...
Para horta é tarde
para
xa.
Para poñer horta, pero bueno, a semana pasada, pois, ainda levei algúns tomates e pementos, porque veo un tempo así raro, e algo levarei. Algúnha plantiña por aí levarei, ou algúnha... ou algunha lapeirada. Non sei, viña para a liña a mañán no coche, desde Filgueira, vin que era día de feira, veuse má mente comprar unhas cereixas. Teño gana de probar as cereixas, porque creo que comín dúas ou tres outro día, por lo tanto, a ver se compro unhas cereixas para levar para casa, e máis a ver se vexo, se falo ca xente, e vou mirando algunhas cousas que teñan que ver para mellorar o funcionamento da feira, que agora mesmo está, como sabe, concentrada no Campo Bello, e que obviamente en canto que pase a fase 3, pois habrá que volverla aos seus orixes para que volva a funcionar con normalidade, e en eso estamos.
Pois moitísimas grazas por toda esta información, alcalde, que pase vostede moi bo día.
Moitas gracias, bo día.
Un saúdo.